dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 18. april, a ovo su najvažnije vesti. Smanjena aktivnost islandskog vulkana. Vazdušni prostor većeg dela Evrope i dalje zatvoren. Danas sahrana poljskog predsjednika Leha Kačinskog. Državni vrh Hrvatske na komemoraciji u Jasenovcu. Počinje 23. Beogradski maraton. Danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 23 stepena. Gost današnjeg pres kluba je profesor dr. Ratko Božović, kulturolog, koji objašnjava otkud toliko nasilja u Srbiji, koje se posebno manifestovalo protekle nedelje.
To je sve jedno nesigurno življenje, nema ovdje ništa od sigurnog življenja, iz prostog razloga što se pojavili tu neki ljudi za koje ja nisam siguran gdje bi morali biti u jednoj civilno uređenoj državi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Erupcija vulkana Ayjafjallajökull, koja je izazvala širenje oblaka pepela iznad ogromnog dela Evrope, smiruje se, saopštila je sinoć islandska vlada. Trenutno se vulkan smiruje, očekujemo da ćemo uskoro vidjeti promjenu u intenzitetu erupcije, rekao je islandski geofizičar Sigurd Hjens Dottir, koji je upozorio da su moguće nove eksplozije vulkana. Vulkanolozi su prethodno rekli da erupcija može trajati mjesecima i da će minijaturna zrna pepela iz islandskog vulkana vjerojatno dugo ostati u atmosferi pre nego što ih spere kiša. Oni su ukazali da su eksplozivne erupcije, kakva je sadašnja, neuobičajene za Island, gdje sve obično ostaje na mirnom izlivanju lave. Eksplozivnost ove erupcije je možda, kako dodaju naučnici, posljedica toga što magma ističe kroz debeo glečarski led, naglo se hladeći i rasprskavajući u čestice mikroskopske veličine, tako dospeva visoko gdje taj prah zahvata vetar. Vazdušni prostor većine zemalja Evrope i dalje je zatvoren zbog vulkanske prašine koja već dva dana ometa avio saobraćaj na ovom kontinentu. Zvaničnici organizacije Eurocontrol, Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog saobraćaja, ocenili su da je situacija nastala posle erupcije vulkana, kada se nad kontinentom proširio oblak vulkanskog pepela bez presedana u Evropi. Eurocontrol navodi da je juče u evropskom vazdušnom prostoru bilo oko 5000 letova, umjesto uobičajenih 22.000. Od četvrtka vazdušne kompanije bile su prisiljene da otkažu skoro 36.000 letova, jer je oblacima vulkanske prašine zahvaćeno 21 zemlja Evrope. U regionu su Hrvatska i Srbija u potpunosti, a Bosna i Hercegovina delimično zatvorile svoj vazdušni prostor, a privremeno je bio obustavljen avio saobraćaj i na Skopskom aerodromu. O eventualnim opasnostima od oblaka vulkanskog pepela nad Evropom i našom, naravno, teritorijom i tome koliko bi moglo da potre ova situacija, za Radio Slobodna Evropa ovog jutra govori profesor Rudarskog geološkog fakulteta Dragan Milovanović.
Šta se dalje dešava? Znači, idući vodena para sa sitnim komadina ohlađene lave, odnosno tog stakla, ona sada je zahvaćena vazdušnim strujanjima i ide u pravcu kretanja tih vazdušnih struja. Satelitska osmatranja normalno omogućavaju praćenje i kompletan monitoring i vi tu u stvari nemate mogućnost nikakve kontrole, već se prepuštate situaciji, odnosno kretanju vazdušnih strujanja. Mi smo, da kažem, i deo Evrope imali sreće, a deo nije imao. Najveća koncentracija, znači to vulkanskog pepela i prašina je jugoistočno i tu i da kažemo da je najveća opasnost. Opasnost u tom smislu je to sada mešavina komada lave koje su ohlađene i vodene pare koje se sada ohladila i ona polako pada dole. Normalno kao hladnija kondenzuje se, negdje će to biti kiša, negdje će to biti dalje nošeno. Koncentracija idući od izvora vulkana opada i mi smo eto tu imali i tako veliku sreću. Normalno sada kretanje vazdušnih strujanja je bila takva da ona prvo kretala ka jugu, pa sada skreće ka Španiji i ka Rusiji. Što god smo dalje od vulkana, opasnost je manja, jer sadržaj tih čestica manji. Nema druge opasnosti osim tog fizičkog koji normalno smeta disnim organima, ali može biti uticaj i na vegetaciju, odnosno životinje, jer nije naravno prijatno kada vi pokrijete nešto prašinom, znači ne može da se diše, ne može vegetacija normalno da raste i normalno sve to ima tu jednu fizičku kontaminaciju.
Pa evo, svi naučnici tvrde da je nemoguće predvidjeti vidjeti šta će se dalje dešavati, ali da li ipak postoje neke pretpostavke i neki parametri?
Koliko će dalje trajati erupcija, nažalost, to se ne zna. Koliko i kako će se dalje razvijati, zavisi da li će erupcija dalje trajati. Još jedan vrlo važan faktor je koliko ima vode, odnosno lednika iznad vulkana, jer on je taj koji daje zapravo tu paru. U slučaju da se taj led ili da je istopljen najvećim delom gdje je erupcija, onda ona neće imati tako veliku količinu vodene pare, odnosno neće imati količinu suspenzije komada bazalta i vodene pare koja će odlaziti u atmosferu i kasnije biva zahvaćena vazdušnim strujanjima i kretati u pravcu njihovog zapravo kretanja. Panike u tom smislu nema, mi smo pre svega daleko, kontaminacija je mala, ostaje sada ona još vrlo važan podatak koliko će te strujanje da budu statične nad Evropom i da li će neka nova strujanja omogućiti da se taj pepeo i ta suspenzija pokrene i okrene drugu stranu, koliko će se razbažiti i koliko njen sadržaj ili koncentracija prašine utiče na let aviona. Znači, sve je dalje u rukama vazdušnih strujanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan Milovanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Poljskoj će danas biti sahranjen predsjednik Lech Kaczynski. Američki predsjednik Barack Obama, kao i mnogi drugi vodeći svjetski državnici, zbog oblaka vulkanskog pepela koji je prizemljio avione u većem dijelu Evrope, neće doći u Krakov na sahranu poljskog predsjednika Lecha Kaczynskog i njegove supruge Marije. Bijela kuća je saopštila da zbog rizičnih uslova letenja Obama neće doputovati u Krakov. Prethodno je Poljsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo da na sahrani neće biti ni nemačka kancelarka Angela Merkel, neizvesno je da li će zbog zatvorenog vazdušnog prostora za civilne letove nad Nemačkom i Poljskom doći i nemački predsjednik Horst Keller. Svoj dolazak na sahranu poljskog predsjedničkog para otkazalo je sada 1698 delegacija, među kojima 69 trebalo da predvode šefovi države ili vlada ili ministri. Lech i Marija Kaczynski bit će sahranjeni danas u kripti u katedrali Svetog Stanislava i Vaclava u starom kraljevskom zamku Vavel. U Jasenovcu se danas obeležava 65. godišnjica proboja logoraša koji su 22. aprila pokušali da pobjegnu iz ustaškog logora. U Jasenovcu o komemoraciji će prisustvovati najviši zvaničnici Hrvatske. Najavljeno je da će se prisutnima na komemoraciji žrtvama ustaškog logora smrti Jasenovac obratiti predsjednik Ivo Josipović, premijerka Jadranka Kosor, potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks kao i bivši predsjednik države Stjepan Mesić. Ispred poslovnica Jata u bulevaru Kralja Aleksandra danas u 10 sati počet će 23. Beogradski Time Force maraton, a 5 minuta kasnije trka zadovoljstva na 5 km. Dakle, posjećamo još jednom na nov režim saobraćaja u gradu i ukoliko nije potrebno, u tim trenucima kolima ne idite u centar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, a u nastavku programa naša uobičajena vikend rubrika Pres klub. Uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Ratko Božović, sociolog kulture, profesor fakulteta političkih nauka, ja mislim profesor i u Podgorici, je li tako?
Jeste, na fakultetu političkih nauka i na fakultetu vizualnih umjetnosti.
Da. Evo, ono što nas sve potresa, to je jedna invazija nasilja. Samo da spomenem da je čak i jedan pas stradao, ne zna se zašto, odsečene sve četiri šape, i drastični slučajevi, maskirani huligani napali voz kod Ripnja, onda ne znam, pucao mladić iz pištolja je pucao na utakmici. Kako vi tumačite tu invaziju nasilja?
Pa izgleda da mi ostajemo u onome što je već bilo, u onome što je destrukcija, autodestrukcija, destrukcija ili ono što je na neki način
forma života koja oporiče mogućnost civilnog opstajanja ili civilnog života. Vidite, nasilje je ovdje prisutno kao kontinuitet. Ako ima negdje kontinuiteta od 90. godina, onda je to taj kontinuitet, zapravo nasilje u okviru anomičnog društva. Anomično društvo je ono u kome vladaju nasilje, haos i bezakonje. Insistiram, bezakonje. Prosto zbog toga što mi se čini da to bezakonje također jedna pretpostavka da se u toj meri, na taj način, masovno, svud prisutno, nasilje iskazuje kao naš životni stil. Mi ovdje imamo tu priču. Čovjek ne smije izaći iz kuće, da pritom ne uplaši se da mu se nešto neće dogoditi. Da bome i kad ostane kod kuće, također mu se može nešto dogoditi. Dakle, to je sve jedno nesigurno življenje, nema ovdje ništa od sigurnog življenja, iz prostog razloga što se pojavili tu neki ljudi za koje ja nisam siguran gdje bi morali biti u jednoj civilno uređenoj državi. Državi bi mnogi morali biti negdje, što kažu, iza brave, to je grozna riječ, ali mislim prema svijetu i tropar, ili negdje u nekim ustanovama za lečenje. To što urađeno u tom psu pre neki dan, gdje smo otkrinuli šapice, dakle vrlo veštački, gdje je učestvovalo više njih, jer jedan nije mogao to uraditi. Jedan miroljubivi pas, jedno divno stvorenje, koje verovatno nikome ništa nije činilo, koje nikome nije krivo, negdje je žrtva neke obskurne igre, jer to je igra u glavi ili igra u nečemu što je smišljeno kod na forma destrukcije. Nije važno koja vrsta destrukcije, važno je da je to jedna destrukcija. Onda su tu u vozu ljudi napadnuti iz čista mira, premlaćeni. Pomalo to meni liči na onaj film Paklena pomaranđa, Kubrickov film, u kome imamo ljude koji se silno dosađuju, ne znaju šta da rade, ne znaju šta da urade sa sobom, i onda jedna forma njihovog samopotvrđivanja ili aktivnog stava ili aktivnog držanja je da premlaćuju neke starije ljude. Dakle, ljude koji nisu mladi i koji su drugačiji od njih. Znači, moramo udariti na one koji nisu kao mi, i to je već dovoljno da ih poništavamo, da ih uništavamo i tako dalje. Dakle, čim se da imamo gotovo tu priču koja je izmišljena, koja je tamo na neki način forma imaginarnog filmskog kazivanja, mi ovdje imamo to u realnosti. Mi tu priču imamo u realnosti. Jer kad vidimo zbog čega je neko izgubio glavu, zbog čega je neko bio brz na pištolju, zbog čega je neko pucao u nekoga, onda vidimo da smo negdje u ovim nesnim okolnostima i ovoj ubrzanoj istoriji gotovo izgubili strpljenje ili samilost prema drugome, ili ono što je empatija prema drugome. Dakle, to da osjećamo i drugog čovjeka kao čovjeka koga nećemo i ne smijemo ugroziti.
A dobro, kako tumačiti sport za koji se kaže viteška jedna stvar je sport? Kako na utakmici neko izvadi pištolj i ubije nekoga?
Pa, znači, tu je utakmica samo sredstvo da se dođe i da se napravi nasilje. Dakle, to nisu istinski navijači ili oni koji vole fair play. Fair play je vezan za sport. Tu u sportu nema tragedije. Sport je antitragedija. A to se dešava oko sporta na samim, dakle, u samom prostoru tog navijanja i navijačkog plemena. Kažem plemena ne slučajno. Dakle, tu imamo gomilu ljudi koji su u zajedničkom sabiranju tih individualnih agresivnih potencijala ili poriva, deluju stravično, deluju bez mozga. Njima izgleda u tom trenutku kad nasrću na drugoga i kad poništaju drugog, kad uništavaju one koji nisu njihovi navijači, oni deluju kao oni koji imaju i veliki mozak mali. Jer izgleda da tu mozga više nema, jer prevlada nekakva emocija, prevlada neko osjećanje koje je više u afektivnoj blokadi uma i umovanja i razuma i razložnosti. Da bome, ostaje pitanje, ono pitanje koje si mi rekla na samom početku, o čemu ćemo govoriti, pitanje mržnje. Mislim da je centralna kategorija ovoga što se dešava ovdje jedna razobručena mržnja. To je mržnja koja je u nama, možda i u našem obrascu, da kažemo, on više nije kulturni obrazac, nego on je u najmanju ruku sporni obrazac življenja koga smo naslijedili i koga živimo u ovim okolnostima novije istorije kao nešto što je izrazite oblike jedne poremećene i sunovraćene komunikacije. Ja mržnju inače vidim kao poremećaj mentalne strukture u ličnosti, kao poremećaj osjećajnosti, kao nemati osjećaja za drugoga, učiniti to tome psu, učiniti to drugom čovjeku, učiniti bilo kome, na neki način biti u znaku jednog satrapskog ili sadističkog odnosa prema drugome, to je već nešto što govori o graničnoj situaciji, o ekstremizmu u ponašanju. To je ekstremizam. Da bome sad možemo o tome razmišljati na ovaj način. Da li smo mi edukovani više za mržnju nego za ljubav? Ja mislim da smo više kao ratničko pleme edukovani za mržnju nego za ljubav. I da je ta priča stara i ta stara matrica koju smo imali veće i koja se živjela ovdje uz silnu podršku koja se vezivala i za herojstvo i za silne ratničke profile ličnosti, sada u nekim mirnodopskim okolnostima ovdje prepoznali u jednoj sunovraćenoj i drastičnoj formi. Noj formi koja je anticivilizacijska, koja je antiurbana, koja je antiljudska, koja je nasuprot jedne moguće inteligencije koja bi bila i moralna inteligencija.
Gost pres kluba je profesor dr. Ratko Božović.
Postoji podatak da su prošle godine u Srbiji ubijene 32 supruge. Gde to spada? Kako neko ko se oženio, pretpostavljam iz ljubavi, voleo nekog, možda ima i decu, sa tom osobom da ubije?
Ovo je jedno pitanje koje možda nema zajednički imenitelj. Svaka istorija pojedinačna je istorija sa više nepoznatih, ali negdje mi se čini ta zaljubljenost ili romantika ili početak neke veze koja je u znaku ljubavi, to je nešto što ne traje stalno. To je jednostavno nešto što se kontekstom socijalnim, porodičnim i svakim drugim na neki način, da kažem jednu groznu riječ, troši. Negdje to stanje koje je bilo privremeno u stalnim odnosima koji se realizuju u okolnostima koje su kod nas krajnje sporne i problematične, to na neki način nestaje. To je jednostavno nešto što se modifikuje u samu svoju suprotnost. I to u ovoj našoj logici u kojoj je poremećen međuljudski odnos, u kome obično znamo da vidimo da za sve ono što nismo učinili kako valja i što ne činimo kako valja, kriv je uvijek neko drugi. Mi imamo uopšte jedan problem sa drugošću. To je naš civilizacijski problem i to je naš individualni problem. To je problem naših individualnih strategija ili onog kako mi to vidimo, svoja sagrešenja. Mi svoja sagrešenja obično vidimo u razlozima koji dolaze od drugih. To je socijalni kontekst, to je ekonomski kontekst, to je onaj drugi koji je drugačiji od nas. Pa zato što je drugačiji od nas, to je već dovoljno ako možemo da ga na neki način dezavuišemo ili poništimo. Ovo je to jedno složeno pitanje, a mi smo ovdje prava balkanska priča, ovo je prava balkanska margina.
Jel toga ima i van Balkana?
Ima sigurno, ali ovo je, da kažemo, velikoj i sve prisutnoj, da kažemo, navali nasilja.
I kao forme.
Surovijeg i bezdušnijeg nasilja, ja mislim da nema u toj meri. Uzve budećeno, evo šta istraživači medija, kad smo već tu na jednom mediju, šta oni o tome kažu, šta kažu o nasilju i agresiji. Oni kažu, možda svaki čovjek pomalo ima neke supstance nasilja ili agresije ili destrukcije ili to se negdje potiskuje se na razne načine, raznim formama civilnog oslobađanja tog nasilja, pa se ponekad i filmovi i mediji pojave u formi nasilja. To nasilje u civilnim oblicima života se pomalo abreaguje, oslobađa se. Ono negdje preko te komunikacije u medijima i na filmu negdje nestaje, isčili. Ali kod nas da imamo kontekst koji je u znaku nasilja, jednog drastičnog nasilja, tu imamo potpuno drugu stvar. Tu imamo edukovanje za nasilje, tu imamo posticaj u odnosu na nasilje u realnosti. Dakle, mediji sada rade na posticanju samog nasilja u svakodnevnom životu. Tako da, svi istraživači pokazuju da je opasno forsirati bilo koju formu nasilja u medijima, jer mogu biti posticaj za nekakvo praktikovanje nasilja i edukovanje za nasilje u samoj realnosti. Eto, to je deo te naše priče. Ja mislim da te dve teorije stoje vrlo dobro s obzirom na socijalne i civilizacijske kontekste.
Da. S obzirom da je, ja pretpostavljam ovako kao laik za tu oblast, da je negde ta mržnja, to nasilje, ta surovost vezana za ljude kojima je možda daleko kultura.
Pa evo, Milice, samo da se podsjetimo, ljudi koji su u našoj javnosti postali poznati, koji su našli u vidnom polju, koji su našli na političkoj sceni, ima ljudi koji su izričito mržnjom i samo mržnjom postali poznati i priznati. Ja ne znam da su oni bilo što učinili što je bilo konstruktivno ili što je bilo u duhu tolerancije, razumevanja ili nekog toplog ljudskog talasa u njima, mi ih znamo kao mrzitelje. Njihov identitet se iskazivo zapravo upražnjavanje mržnje i razvijanje mržnje. To su čitave stranke, to su čitave partije nastale na taj način i danas opstaju na taj način. One se malo primire jer to treba iz kalkulacije političke ili pragmatske ili utilitarne, a onda kad ih malo dodirne nekakva provokacija bilo koje vrste, onda vidimo zapravo to zversko biće u njima. Vidimo to čudo u njima i da bome mnogi od tih ljudi, jer to je sad problem u političkoj ravni, nastavići na taj način, stvarili su pomalo i uticaje u biračkom telu. Jer se pokazalo da biračko telo izgleda, budući da jednom delu nepismeno, jednom delu poprimitivno ili da kažemo u stanju premodernosti ili prepolitičkog opstajanja i tako dalje, pomalo i voli da vidi svoje lidere kako su rogobatni, kako su surovi, kako su kobajagi snažni u onome što je agresija. Pazite, njihova frustracija ljudi koje ubeđujemo ili koje nagovaramo i koje postičemo, zapravo je frustracija koja traži odgovor. Odgovor se nalazi u agresiji. Frustracija i agresija su vrlo povezane okolnosti ili stanja u ljudi, jer tamo gdje je agresija, traži se odgovor na agresiju, odgovor na agresiju je zapravo opravo na frustraciju agresija. I to je nešto što je dokazano, što je opšte mjesto i što ne treba dokazivati. Ali problem nastaje, čini mi se, i tu jeste nevolja ljudi koji su u javnom polju, u javnosti, dakle, koji zloupotrebljavaju tu okolnost, što znaju da će tim svojim stilom, antistilom, ili malo Morgan stilom, kako bi rekao Bogdan Bogdanović onih 90. godina kad smo kretili ovu avanturu katastrofe koja nam se dogodila i koju smo živjeli. Dakle, oni dalje ostaju u malo Morgan stilu. Dakle, to je antistil. To nije stil, ali to je stil koji je dopadljiv za jedan deo biračkog tela. Oni se na taj njihov stil politički hvataju i oni na taj način pridobijaju ljude. I zato je, čini mi se, ta okolnost obskurna. Ja mislim da mnogi jesu u znaku agresivnog ponašanja zbog toga, zbog onih koje će pridobiti na taj način. Jer ovdje tihovanje ili umovanje ili mirna i odmerna reč ili tolerantna reč ili reč koja hoće da bude reč sporazumevanja, ona ovdje ne postoji. Ovdje je došlo do kraha komunikacije.
Hvala vam lijepo, bio ovo profesor dr. Ratko Božović.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O narednim minutima izvanrednih programa Radija Slobodna Evropa idemo u Žice, gdje je u toku 14. Jugoslovenski pozorišni festival. Detalje prenosi Nauka Ilić.
Darko Gašparović je doktor humanističkih nauka, teatrolog, dramaturg, književnik i profesor u Zagrebu i Rijeci i mladi reditelj Martin Kočovski, saradnik dramskog teatra u Skoplju, borave u Užicu kao članovi stručnog žirija 14. Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Za Radio Slobodna Evropa razgovaramo o pozorišnoj saradnji, o tendencijama u pozorištu, ali na početku o samom nazivu Užičkog pozorišnog festivala koji se od pre 14 godina i dalje zove Jugoslovenski. Profesor Gašparović predlaže da se naziv promeni, a Kočovski kaže Jugoslovenski u Makedoniji i dalje zvuči inspirativno.
Meni bi se činilo puno primjerenije da se izmeni taj jedan fonem samo, pa da se to nazove Južnoslavenski festival. Jer bi nas to vraćalo, za razliku od ovog politički očito neuspjelog pokušaja, na one korijene u kojima mi zaista jesmo činili jedno. To su međutim korijeni u iskonu jezika i u iskonu zajedničke kulture. Ja mislim naime na staroslavenski jezik, i mislim na naša pisma koja su nam dali sveta braća Čirili metod, znači glagoljicu i Čirilicu.
Ideja je ta koja nas oduševljava i za koju po neki način i borimo se i trudimo se da ostane živa. Možda ne geografski ili politički, ali umetnički u svaki slučaj. Pa zali to mi zvuči taj naslov dosta inspirativan.
Saradnja srpskih i hrvatskih pozorišta sve je bolja, kaže dr. Gašparović.
Posljednjih godina, osobito na teatarskom planu, mislim da je suradnja dobra. Gotovo redovite su razmjene i srpskih pogleda, i to beogradskih, ja sam predstava iz Beograda u Zagrebu, ali i u Rijeci recimo je već godinama redovito sudjeluju i srpski teatri na Međunarodnom festivalu malih scena. U početku je bilo, moram reći, puno češće recimo to da su srpski teatri dolazili u Hrvatsku. Manje je bilo iz određenih jasno razloga o kojima sad ne moramo govoriti. Bilo je ipak dosta skepse prema ovome. Međutim, to se isto sada otvara, tako da vidim koliko pratim. Tako da mislim da smo ušli u jednu fazu, onu u kojoj normalno ćemo kao najbliži susjedi surađivati, međusobno prožimati se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, a u našoj emisiji u 14 sati objavljujemo najnoviji most Radija Slobodna Evropa, njegovu kraću verziju, gdje se razgovaralo o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili predstavnici naše stranke, jedna od najmlađih političkih partija u Bosni i Hercegovini, koja se nasuprot nacionalnim strankama zalaže za afirmaciju građanskih vrijednosti. Sagovornik u Sarajevu bio je pozorišni i filmski reditelj Dino Mustafić, a u Banja Luci ekonomista Damir Miljević. Na pitanje da li bi sadašnja politika nacionalnih lidera mogla da dovede do raspada Bosne i Hercegovine, Mustafić i Miljević kažu:
ja mislim da Bosna i Hercegovina će sigurno preživjeti zato što je u evropskom smislu Bosna i Hercegovina jedna ideja koja ne može se tek tako žrtvovati, jer bi to u najstrašnijem smislu i obliku zaista bio početak jednog otvaranja Pandorine kutije, ne samo u ovom regionalnom kontekstu, nego čini mi se u širem.
Suviše puno novca, suviše puno vremena i suviše puno živaca je međunarodna zajednica ostavila u Bosni i Hercegovini da bi dozvolila da opet upada u, ajte da uslovno kažem, istu priču raspada Bosne i Hercegovine.
Most Radija Slobodna Evropa u 14 sati, a mi podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Smanjena aktivnost islandskog vulkana, vazdušni prostor većeg dijela Europe i dalje zatvoren. Danas sahrana poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog. Državni vrh Hrvatske na komemoraciju u Jasenovcu. Počinje 23. maraton u Beogradu, a danas će biti pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 17 do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Sa vama smo ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Željko Tomić i Nebojša Grabeža.